ดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็พบกับพวกเรา3คนอีกเช่นเคยค่ะคุณวรดาทองจำนงคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแบบเครียดๆอีกเหมือนเดิมนะ
แต่ว่าก็น่ายินดีนะ
ค่ะนิดนึง
ก็เป็นเรื่องที่บังกลาเทศนะคะเขาได้ยกเลิกกฎหมายที่บังคับให้ผู้หญิงเนี่ยจะต้องชี้แจงหรือต้องระบุสถานะความบริสุทธิ์ของตัวเองลงไปในทะเบียนสมรส
คือยังไงนะคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยบังกลาเทศเนี่ยบังคับว่ามีกฎหมายที่บังคับว่าผู้หญิง
จะต้องระบุชี้แจงหรือระบุสถานะความบริสุทธิ์ของตัวเอง
เขาไม่ได้ถามว่าโสดไม่โสดนะ
ใช่ใช่เขา
คือถามไปกว่านั้น
ปกติต้องมีการ
แค่โสดแต่ไม่โสด
อย่างเมื่อต้นสัปดาห์คุณสวรักษ์ก็พูดถึงเรื่องประเทศไนจีเรียมั้งหรือว่าเคนยานี่แหละในแอฟริกาที่มีการที่ทำเหมือนทะเบียนว่าผู้ชายต้องโสดนะแต่งงานทำทะเบียนโสดอันนี้
ทะเบียนโสด
ทะเบียนโสดทะเบียนคนโสด
ใช่ค่ะอย่างแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปกติเนี่ยในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยทะเบียนสมรสของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะระบุแค่ชื่อของคู่สมรสวันที่สมรสหรือในบางประเทศเนี่ยทางการเขาก็จะให้คู่สมรสเนี่ยกรอกที่อยู่ลงไปด้วยแต่ในบางคาลาเทศจนถึงตอนนี้นะคะจนถึงตอนนี้เขาเนี่ยยังบังคับให้ผู้หญิงเนี่ยจะต้องเลือกระบุสถานะลงไปในทะเบียนสมรสตัวเองว่าตัวเองเป็น1เป็นสาวบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือ2เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือ3เป็นแม่ไม้ใช่ค่ะ
หมายถึงว่าสามีเสียชีวิต
ใช่สามีเสียชีวิตไปแล้วก็คือหลังจากการต่อสู้ของกลุ่มสิทธิสตรีมาอย่างยาวนานกว่า58ปีนะคะล่าสุดศาลสูงของบังกลาเทศเนี่ยก็ได้มีคำตัดสินให้เปลี่ยนจากตัวเลือกที่หนึ่งอ่ะที่เขาให้เลือกว่าเป็นสาวบริสุทธิ์เปลี่ยนเป็นคำว่ายังไม่แต่งงานก็ฟังดูดีขึ้น
ซึ่งดีกว่านะเพราะว่าอย่างแรกมันดูจะแบบละเมิดสิทธิ์ไปนะ
จริง
ใช่ค่ะโดยทางศาลเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้ว่าเขาจะเริ่มใช้ทะเบียนสมรสรูปแบบใหม่เนี้ยภายในเดือนตุลาคมนี้ก็อีกประมาณ 2-3 เดือนเนาะหลังจากที่ทางศาลเนี่ยจะเผยแพร่คำพิพากษาฉบับเต็มรูปแบบแล้วค่อยประกาศใช้โดยก่อนหน้านี้กลุ่มสิทธิต่างๆเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์การระบุสถานะของผู้หญิงเนี่ยในทะเบียนสมรสว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวบ้างล่ะเป็นการสร้างความอับอายให้กับผู้หญิงจำนวนมากบ้างแล้วก็ยังเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ผู้ชายระบุสถานะแต่ว่าให้แค่ผู้หญิงระบุสถานะ
อ
๋
อใช่
ไม่งั้นก็ต้องผู้ชายด้วยสิ
คือผู้ชายจะโสดไม่โสดก็ได้ไม่บอก
ใช่แล้วเนี่ยพอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาล่าสุดศาลบังคลาเทศเนี่ยเขาก็เลยได้ออกกฎหมายในฉบับเดียวกันเนี่ยบังคับให้ผู้ชายต้องระบุสถานะของตัวเองเหมือนกับผู้หญิงด้วยก็คือเหมือนกันเลยที่มีอย่างที่1ยังไม่แต่งงาน2เป็นม่าย3หย่าร้างหรือเคยแต่งงานมาก่อนจากเดิมที่ไม่มีข้อกำหนดเรื่องนี้นะคะ
ก็ดีแฟร์ๆค่ะ
ค่ะก็บังคลาเทศเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวมุสลิมประมาณเกือบ 90% เลยแล้วก็เป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นอันดับ3ของโลกค
่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็ถืออ
ีกก้าวหนึ่ง
ของสิทธิสตรีความเท่าเทียม
ในประเทศเนาะเรื่องต่อมาก็ยังอยู่ที่คุณวรดานะแต่ว่าข้ามไปที่เรื่องของความสำเร็จ
ใช่ค่ะเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ดีกว่าก็คือล่าสุดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถผสมเทียมแรดขาวเหนือแรดขาวเหนือเนี่ยเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขั้นวิกฤตเลยนะคะเพราะว่า
อยู่ในพื้นที่แถบไหนอะคะอ
ยู่ที่ประเทศเคนยาค่ะใช่ค่ะโดยเมื่อกี้ที่ฉันลืมก็คือจะบอกว่าแรดขาวเหนือเนี่ยเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่2ตัวในโลกเท่านั้นซึ่ง2ตัวเนี้ยเป็นตัวเมียทั้งคู่
อ้าวแล้วทำยังไงอะไรอย่างเงี
้ยเนี่ยส่วนวิธีการผสมเทียมที่เพิ่งสำเร็จเนี่ยนะคะก็คือเขาทำการ ช้สเปิร์มที่เขาแช่แข็งไว้จากแรดขาวเหนือตัว
เพศผู้
เพศ
ต
ั
วส
ุ
ดท้ายเหรอ
ไม่จากตัวก่อนหน้านี
้
2ตัวมาผสมกับไข่ของแรดขาวเหนือ2ตัวที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ที่ชื่อว่านาจินและฟาโตจำนวน10ใบก็คือเขาดึงมา10ใบแล้วก็ใช้สเปิร์มของแรดขาวเหนือตัวที่ตายไปก่อนหน้านี้มาผสมกันนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสามารถผสมเทียมได้สำเร็จเนี่ยจำนวน7ใบจาก10ใบแล้วเขาก็ได้ฉีดไข่ที่ผสมเสร็จแล้วเนี่ยลงไปในแรดขาวแต่เป็นแรดขาวจากทางใต้เป็นแรดขาวพันใต
้ก็คือเหมือนอุ้มบุญ
ใช
่
แม่อุ้มบุญใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าแบบเจ
้
าแรดขาวเพศเมียเนี่ยใช่จะสามารถอุ้มท้องและให้กำเนิดรุ่นแรดขาวเหนือออกมาได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดทำได้เนี่ยก็จะเป็นการ
ความสำเร็จครั้งใหญ่
แล้วก็เป็นการทำให้สายพันธุ์แรดขาวเหนือเนี่ยมีดำรงต่อไปอยู่บนโลกเรา
ไม่สูญพันธ
ุ์พอเดิมถ้าบอกว่าไม่มีตัวผู้แล้วก็คือหมดโอกาสแล้วนะ
ไม่งั้นอีกทีที่จะทำได้คือต้องไปเอาสายพันธุ์อื่นมาผสมด้วยแต่ว่าเขาก็จะไม่ใช่สายพันธุ์
ก็ไม่ใช่อ่ะสิซึ่งเจ้าแรดขาวตัวผู้ตัวสุดท้ายก็คือเจ้าซูดาน
ใช่ชื่อว่าซูดาน
ที่เราก็เคย
ใช่เราเคยมานำเสนอให้คุณฟังกันอยู่
ซูดานเขาตายไปเมื่อปีที่แล้วตายตอนอายุ45ปีซึ่งถ้าเทียบกับคนเราเนี่ยก็คือเท่ากับอายุประมาณ90ปีซึ่งก็แก่มากเลยนะ
อายุเยอะมาก
ใช่ค่ะ
ก็คือตายเพราะแก่ตายนั่นแหละก็คือเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีจำได้มันมีภาพที่ซูดานเนี่ยมีแบบมีกาดอ่ะมีเจ้าหน้าที่ถือปืนเฝ้าจริงๆเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายแล้วไงเขาก็อภิสิทธิ์มากแต่ว่าสุดท้ายก็แก
่ก็ถ้าเทียบกับอายุมนุษย์ก็ตั้ง90กว่าแล้วเน
า
ะ
แต่ว่านักวิทยาศาสตร์อ่ะเขาก็ได้เก็บสเปิร์มของเจ้าซูดานไว้นะแต่ว่าอาจจะเอาไปใช้ในอนาคตเพราะว่าแรดขาวตัวเมียสองตัวที่เหลืออยู่เนี่ยที่ชื่อนาจินและฟาตูเนี่ยเขาเป็นลูกกับหลานไงก็เลยอาจจะใกล้เกินไป
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ใช่เลยเก็บไว้ก่อน
อะไรก็ว่าไป
ใช่ก็เลยเก็บไว้ก่อน
แต่เหลือก็หวังว่าจะคลอดออกมาได้ประสบความได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
แล้วหวังว่าให้เป็นตัวผู้ด้วยนะคะ
เพรา
ะ
ว่า
ถ้าเป็นตัวเมียอีกก็จะลำบาก
ก็ต้องมีตั้ง7ฟอง
ใช่ใช่ใช
่ลุ้นกันต่อไปนะคะ
ค่ะ
เรื่อง
ต่อมา
เรื่องที่แล้วก็เป็นเรื่องความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที
่ค่ะ
มุ่งมั่นผสมเทียมแรดขาวเหนือแต่ว่าเรื่องต่อไปเนี้ย
เป็นความพยายามเหมือนกัน
เป็นความพยายามที่ฟังแล้วจะท
้อไม่อยากทำอีกต่อไปแล้ว
ปกติเราจะตั้งแต่เด็กแล้วเนาะได้ยินความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
เรื่องของพรสวรรค์ก็มีแต่พรแสวงก็ต้องก็ได้เหมือนกัน
ก็สู้กันต่อไปคือยิ่งฝึกมันก็ยิ่งเก่ง
ค่ะ
แต่ว่ามีผลวิจัยจากทีมนักจิตวิทยาในอาจจะไม่ใช่ให้กับทุกเรื่องนะพูดไว้ก่อนเดี๋ยวจะท้อกันเขาบอกว่าอันเนี้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละ
ก็พยายามต่อไปเถอะก็คือได้เท่านั้นหรอ
สรุปก็คือ
ใจร้ายมาก
ที่เขาศึกษาพบมาก็คือการหมั่นฝึกฝนอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นน
ะ
แต่เป็นกับกรณีของคนที่อาจจะมีความสามารถแบบพอสมควรอยู่แล้วกรณีเนี้ยที่เขายกตัวอย่างมาก็คือทักษะความเป็นเลิศเฉพาะด้านอย่างเช่นดนตรีกีฬาศิลปะการใช้ภาษาหรือว่าการคิดคำนวณคือถ้าเกิดว่าสมมตินักดนตรีนักไวโอลินคนหนึ่งเล่นจนเป็นมืออาชีพแล
้
วแต่ว่าก็ยังมุ่งฝึกฝนต่อคิดว่าจะเก่งขึ้นอย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คืออาจจะไม่ได้เก่งไปกว่าเดิมมากสักเท่าไหร่งงไหม
งง
ก็คือเก่งอยู่แล้วประมาณนึง
อ
ันเนี้ย
คือถ้าเก่งอยู่แล้วเนี่ยคุณพยายามไปคุณก็เก่งเท่าเดิมแหละอย่างนั้นหรอ
จะบอกว่าเท่าเดิมก็ไม่เท่านะคือเขาวิจัยจากการนับจำนวนชั่วโมงในการฝึกฝีมืออย่างกรณีของนักไวโอลินมืออาชีพเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะอย่างสมมติเด็กที่เรียนไวโอลินหรือเรียนเปียโนเขาจะนับชั่วโมงใช่ไหม
คะ
ในการฝึกฝนต่างๆก็คือเดิมเนี่ยมันมีความเชื่อกันว่ากฎที่ชื่อว่ากฎหมื่นชั่วโมงของมาคอมแกลดเวลที่เป็นนักเขียนชื่อดังกฎหมื่นชั่วโมงเขาบอกว่าทุกคนน่ะจะเก่งกาจเป็นเลิศได้ในทุกด้านถ้าเกิดว่าฝึกอะไรสักอย่างเนี่ยครบ1ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะไวโอลินตีกลอง
ดิฉันถือว่า
พูดนู่นพูดนี
่ดิฉันฝึกนอนหมื่นชั่วโมงดิฉันนอนเก่ง
เป็นเลิศเลยทุกวันนี
้ค่ะ
อ่ะ ออกทะเลกันนี่แหละ
โอเคโอเค
ค่ะจากทฤษฎีนั้นที่บอกว่า 10,000 ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวย้อนไปก่อน 10,000 ชั่วโมงอันนี้มาจากการทดลองทางจิตวิทยาตั้งแต่ปี2536เขาศึกษาถึงความพยายามในการฝึกฝนของนักเปียโนกับนักไวโอลินจำนวนหนึ่งแล้วก็ไปพบว่ากลุ่มคนที่เก่งที่สุดในวงการเนี่ย มักจะสั่งสมชั่วโมงการฝึกซ้อมไว้มากกว่า 10,000 ชั่วโมงตอนที่อายุแค่20ปีนะ
20ปีก็ได้ 10,000 ชั่วโมงแล้วหรอ
ดิฉันไม่ได้หา
ดิฉันเนี่ยกำลังจะกดเครื่องคิดเลขดูว่า 10,000 ชั่วโมง
คุณทิพย์ตะวันกดว่าเขาต้อง
ดิฉันอยากรู้มาก
เขาจะต้อง
10,000 ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมด416วันแต่ว่า416วันเนี่ยคือทั้งวันทั้งคืนนะคะ
เอาไม่ได้
เราหาร8อ่ะเราหาร8หาร8 10,000 ชั่วโมงใช่มั้ย
หาร8นี่เท่ากับหมายถึงว่าซ้อมวันละ8ชั่วโมงใช่มั้ย
ใช่
ได้กี่วันคะ
1,250 วัน
ปีหนึ่งมี 300 วัน
ก็ประมาณ3ปี
แต่3ปีนี่คุณต้องไม่เรียนหนังสือหนังหาแล้วก็ไม่หยุดพักสักวันเดียวเลยนะ
3ปีครึ่ง3ปีครึ่งให้4ปีเลยอะ
ไม่ได้อะอันนี้คือทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือสิอันนี
้ห้ามขาดห้ามลาห้ามขาด
ห้ามตาย
ห้ามแอบไปเที่ยวด้วย
ทุกอย่างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับทุกคนก็แปลว่าทุกคนเนี่ยต้องเล่นมา
ตั้งแต่เด็กอ่ะเด
ี๋
ยวคือถ้าจะเล่นดนตรีบางทีดิฉันเห็นแบบพวกนักดนตรีที่แบบเก่งๆแบบจะทำเป็นอาชีพเขาเล่นกันแบบไม่กี่ขวบนะ
ใช่
สามสี่ห้าขวบเนี่ยเริ่มเล่นแล้ว
ฝึกทักษะทุกอย่างทั้งฟังทั้งการใช้เสียงต่าง
ๆจริง
ซึ่งผลการทดลองล่าสุดที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนก็อยู่นั่นแหละก็คือก็ไปศึกษากับจำนวนชั่วโมงฝึกซ้อมของนักไวโอลินเหมือนกันพบว่าเวลาที่ใช้ในการฝึกของกลุ่มนักไวโอลินเนี่ยที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเอาไปเทียบกับมือวางอันดับต้นๆของวงการต่างกันประมาณ 5,000 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยก็เยอะนะแต่ว่าต่อให้ไปเทียบกับอีกกลุ่มนึงคือเอานักไวโอลินระดับสูงที่เล่นได้ดีกับคนที่เป็นแบบดาวเด่นโอ้โหตัวท็อปเลย
ค่ะ
มีชั่วโมงสะสมพอๆกันมา 11,000 ชั่วโมงเงี้ยแต่ว่าความสามารถก็พอๆกัน
อ
ะงงมั้ย
ดิฉันคิดถึงคำว่าพรสวรรค์
ใช่ด้วยคือเอาง่ายๆก็คือพอฝึกฝนมาจนสำเร็จถึงระดับที่อยู่ในกลุ่มมืออาชีพที่มีทักษะสูงแล้วเนี่ยชั่วโมงการฝึกซ้อมจะไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าเดิมอีกต่อไปนั่นแหละคือบทสรุปของการวิจัยของเขา
พรสวรรค์คุณถึงจะ
ใช่แต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกเรื่องอาจจะเป็นด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆแล้วก็บางทีหลายวัฒนธรรมก็ปลูกฝังมาไม่เหมือนกันอีกทัศนคติของคนคุณภาพในชั้นเรียนหรือคุณภาพของการฝึกฝนของคุณมันก็มีข้อจำกัดบ้างก็อาจจะทำให้คุณเก่งขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคาดหวังว่าจะต้องชนะคนอื่นหรือว่าเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้
บางคนก็มีขีดจำกัดรวมทั้งที่ตอนแรกคุณมินิถาพูดเรื่องของนักกีฬา
ใช
่ด้วยคือนักกีฬาดิฉันว่าเรื่องของสภาพร่างกายก็เป็นขีดจำกัดอย่างหนึ่งนะคือแต่ละคนถึงแม้ว่าคุณจะขยันมากกว่าแต่ถ้าสภาพร่างกายของคุณไม่พร้อมหรือว่าไม่ได้มีความยืดหยุ่นหรือว่ามีขีดความสามารถเท่ากับคนอื่นถึงแม้ว่าคุณจะขยันมากกว่าบางทีคุณก็อาจจะไม่ชนะเขา
ใช่
ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ถูกต้อง
เป็นเรื่องน่าเศร้านิดนึง
แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องท้อ
ย
ัง
พยายามต่อไปเน
า
ะ
ใช่ถ้าทำแล้วมีความสุขก็ต้องทำต่อไป
ใช่ก็ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขละกันอย่าให้การพยายามทำให้ตัวเองไม่มีความสุขไม่งั้นมันก็ไม่ดีแหละ
ค่ะ
ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่สองค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS Digital Radio
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่า
ให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับกลับสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะเรื่องต่อมาเป็นกระแสที่ดูเหมือนว่าคนคือบ้านเราไม่ใช่บ้านเราเดี๋ยวนี้ในโลกเรื่องของประชากรเนี่ยประชากรเกิดใหม่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะ
ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดแบบที่ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่
ใช่
ก่อนอันนี้เคยพูดถึงแอนตี้แว็กซ
์
ก็แปลกอย่างนึงแล้วก็จะบอกว่าขวางโลกก็ไม่ใช่อ่ะคือจะไปว่าเขาอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก
เชื่อของเขาไง
อาจจะสวนทางกับคนอื่นนิดหน่อยอันนี้ก็คล้ายกันเป็นแนวคิดต่อต้านการเกิด
คือไม่ใช่ว่าคนไม่จะไม่มีลูก
ไม่ใช่จะให้ไปทำแท้งหรือว่าอะไรนะไม่ใช่แบบนั้น
ต่อต้านเป็นความรู้สึกที่จะต่อต้าน
ถูกก็คือเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่ควรจะมีลูกแล้วก็ไม่ต้องมานึกถึงการแบบสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปไม่ต้องคิดอย่างนั้น
ไม่ใช่แค่ว่าเราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะไม่มีลูกเพราะว่าเหตุผล1 2 3 4แต่นี่คือต่อต้านแนวคิดที่จะมี
ใช่เพราะโดยปกติคือธรรมชาติของคนเรามันก็จะต้องคิดว่าจะดำรงเผ่าพันธุ์ถูกไหมอย่างคนจีนที่เขาอยากมีลูกชายก็เพราะเขาอยากจะดำรงสกุลของเขาเอาไว้ในเชิงคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็คิดไปในทางตรงกันข้ามก็คือบางคนนี่ถึงกับขนาดว่าบอกว่าถ้าเกิดมีระเบิดสักลูกนึงก็ทิ้งลงไปในโลกแล้วก็สูญพันธุ์ไป ก็จบคืออย่างนั้นก็มีอาจจะมีคือมีคนที่ใช่มีคนที่อาจจะรุนแรงหน่อยอาจจะมีคนที่กลางๆก็
ม
ีหลักปรัชญาเนี่ยค่ะมีชื่อว่าแนวคิดต่อต้านการเกิดเนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่า antinatalism จริงๆมันเป็นแนวคิดที่มีมาตั้งแต่กรีกโบราณแต่ว่าเร็วๆเนี่ยก็เพิ่งจะมีการมาพูดถึงกันเยอะขึ้นทางโซเชียลมีเดียมีการตั้งกลุ่มคือโซเชียลมีเดียมันก็เป็นช่องทางของหลายๆอย่างอะเนาะ Facebook Reddit Twitter
Anti-Vax ที่คุณวินิษฐาบอกก็ผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันนะ
ถูกต้องแล้วก็เผยแพร่แล้วก็มีคนที่แบบเหมือนไปเข้าร่วมเยอะขึ้นไอ้ Anti-Natalism นี่ก็เหมือนกันคือมีสมาชิกก็หลายหมื่นหลายพันแล้วก็มีหลายหมื่นหลายพันในแต่ละกลุ่มแล้วก็มีหลายๆกลุ่มด้วยนะ
ในหลายประเทศด้วยมั้ยคะ
ใช่ค่ะกระจายตัวกันทั่วโลกแล้วก็แต่ละคนก็มีหลากหลายเหตุผลที่จะสนับสนุนความเชื่อนี้ของพวกเขา 1. อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตัวเองอาจจะมีปัญหาสุขภาพ
ฉันเคยได้ยินคนบางกลุ่มเขามองว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ใช
่โลกของเราเนี่ยจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรื่องของสภาพอากาศก็เลยไม่อยากที่จะมีบุตรไม่อยากที่จะมีลูก
ใช่
ซึ่งเพราะว่าไม่อยากให้เขาต้องเจอกับผลกระทบแบบลบๆในอนาคต
เนี่ยแหละก็คืออีกเหตุผลนึงคือการที่เขาไม่ต้องการให้แบบมีลูกมีเด็กขึ้นมาแล้วก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานกับอะไรก็ไม่รู้แหละอะไรก็ว่าไปนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือแนวคิดเรื่องการยินยอมพร้อมใจคือเขาอาจจะคิดว่าคนที่เขาเกิดทารกที่กำลังจะเกิดมาเขาไม่ได้ขอที่จะเกิดมา มันเป็นความต้องการของคุณพ่อคุณแม่
จริงๆอ่ะเขาก็อาจจะอยากเกิดก็ได้เราเคยไปถามเขาไป
จริงๆใครจะตอบเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มาทำมากแล้วก็อีกสุดท้ายก็คือความกังวลต่างๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องประชากรที่มากเกินไปในโลกแหละก็อย่างเคยได้ยินใช่ไหมคะที่มีคู่แฟนกันมั้งในต่างประเทศที่แบบปฏิญาณไว้เลยว่าเราสองคนจะไม่มีลูก
แล้วเลี้ยงสุนัขแทนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ร้อนเขาบอกเลย
อ๋อเหรอ
ใช่
เพราะมีลูกก็จะไม่เกิดโลกร้อนอย่างนี้ใช่ไหม
พอเขาคิดไปถึงขนาดว่าถ้าเขา ตั้งครรภ์เขาต้องกินอะไรยังไงแล้วเขาลูกคลอดออกมาก็ต้องมีใส่แพมเพิร์สซึ่งเป็นขยะถูกคือคิดไปถึงขนาดนั้นก็เลยแบบเราจะไม่มีลูกซึ่งแนวคิดนี้อาจจะอันนี้อาจจะเมาส์มอยออกทะเลนิดนึงไปสอดคล้องกับเจ้าชายแฮร์รี่ด้วยนะเดยุคแห่งซัสเซ็กซ
์
กับพระชายาเนี่ยไม่ได้มีแนวคิดต่อต้านการเกิดแต่ว่ามีการวางแผนที่จะมีทายาทไม่เกิน2พระองค์เพราะสงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
อันนี้แอบไปเน็บพี่ชายหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นแนวคิดส่วนบุคคลแล้วขนาดคนระดับเจ้าชายก็ยังมีแนวคิดส่วนตัวเช่นกันซึ่งง่ายๆเลยแม้ว่าเหตุผลจะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุกรรมเรื่องความสมัครใจต่างๆเนี่ยแต่ว่าความปรารถนาร่วมกันของกลุ่มคนที่ต่อต้านการเกิดก็คืออยากให้มนุษย์อะยุติการให้กำเนิด
แต่ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของประชากรนะเป็นเรื่องของ
จริงๆเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลด้วย
ถ้าพูดถึงในเช
ิ
ง
ใช่ใช่เป็นกำลังการผลิตด้วยเรื่องมันกระทบไปหลายด้านนะถ้าสมมติว่าประชากรครึ่งหนึ่งของโลกต่อมีแนวความคิดต่อต้านการเกิดแบบเนี้ยโอ้
นะ
ก็นะโลกเรานี่ประชากรจะลดทวบเลยนะ
ใช่คือมันก็มีคนที่อาจจะเชื่อเรื่องแนวคิดนี้แบบโหดๆกับแบบที่ธรรมดาคืออย่างที่ทาง BBC เนี่ยเขาไปสำรวจมาในทางออนไลน
์
ก็มีกลุ่มที่ไม่อยากให้มนุษย์มีลูกก็จริงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับรุนแรงว่าจะใช้ตะฆาตกรรมจะฆ่าจะแกงกันให้ประชากรลดลงอย่างนั้นก็ไม่ใช่
ก็ไม่ถูก
แต่ก็ยังมีบางคนเช่นกันที่ต่อต้านการเกิดมากๆมองว่าสมมติมันมีปุ่มสักปุ่มนึงเหมือนปุ่มนิวเคลียร์เงี้ยแล้วถ้ากดปุ่มได้อะแล้วแบบสมมติกดปุ่มระเบิดแล้วใจกลางโลกระเบิดตู้มเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็จะทำนะว่าจะได้แบบ
ก็ค่อนข้างสุดโต่ง
ใช่ขณะที่คนอีกกลุ่มนึงมาได้ยินเรื่องไอ้ปุ่มระเบิดเนี่ยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เอาเพราะว่าเขาต่อต้านการเกิดก็จริงแต่เรื่องที่สำคัญคืออะไรก็คือการยินยอมพร้อมใจไม่ใช่ว่าจะมากดให้คนอื่นตายไปกับเราถูกปะมันก็ผิดวัตถุประสงค์
คือถ้าคุณจะไม่อยากคือคุณถ้าคุณมีแนวความคิดต่อต้านการเกิดคุณไม่อยากมีลูกก็เรื่องของคุณอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่ว่าถ้าในอีกกลุ่มนึงเขาอยากมีก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิ์เขาหรือเปล่า
ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วพูดง่ายๆก็คือการกำเนิดชีวิตการทำลายชีวิตหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากคนที่จะเกิดหรือคนที่จะตายทั้งนั้นแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยต้องเล่าว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขามีแนวคิดต่อต้านการเกิดเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยนะตั้งแต่4ขวบ
ตั้งแต่4ขวบเลยเหรอ
ชื่อว่าคุณเคิร์กเป็นชาวอเมริกัน
ค
ือเขาเล่าว่าตอนเขา4ขวบอ่ะเขาไปได้ยินค่ะแม่เนี่ยคุยแม่บอกว่าการมีลูกอ่ะเป็นทางเลือกซึ่งเขาได้ยินตอนเด็กแล้วเขาจำได้เขารู้สึกว่ามันฟังดูไม่มีเหตุผลเลยอ่ะคือเลือกจะมีลูกแต่ก็ตัวลูกเองก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมาเกิดแล้วก็เกิดมาไม่รู้จะเจอกับอะไรเกิดมาเจอกับความทุกข์แล้วก็ตายไปอย่างเงี้ยหรอเขาก็เลยไม่โอเคโตมาก็กลายเป็นคนแบบมีแนวคิดต่อต้านการเกิดแล้วก็สิ่งสำคัญที่เขาพูดออกมาก็คือในบรรดาพวกเราทุกคนเน
ี
่ยไม่มีใครเลยที่แบบที่ถูกถามก่อนว่าอยากจะมาอยู่ตรงนี้ไหม
ไม่แต่ว่ามันก็เข้าก
ับรูปธรรมไง
ใช่มันก็เข้ากับเรื่องว่าคุณเลือกเกิดไม่ได้ไง
แล้วคุณจะมาถามได้ยังไง
คือคุณเกิดมาแล้วแล้วคุณก็คุณพูดยากเนาะเรื่องนี้
ใช่พูดยากจริงมันแบบเป็นความคิดส่วนบุคคลที่เราก็ต้องถามว่าต้องเคารพเขาไหมก็ใช่
อ
่ะแต่ว่าจะให้ไปถามก่อนเกิดจะถามยังไง
แต่ดิฉันน่ะรู้สึกว่าคนที่มีความคิดต่อต้านการเกิดเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยเพราะดิฉันเคยไปอ่านงานวิจัยที
่
เขาตั้งคำถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไร
ค่ะ
ก็คือคนส่วนใหญ่อ่ะก็คือรู้สึกว่าการเกิดมาของเราต้องมีคุณค่าโดยคุณค่านั้นก็คือการทิ้งสิ่งบางอย่างไว้บนโลก
ค่ะ
ซึ่ง
คือไม่ใช่แค่คุณเกิดมาแล้วคุณก็ตายไปโดยที่คุณไม่ได้สร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์เลย
บางคนว่าจะแบบเป็นการแบบสร้างผลงานหรือแบบสร้างอะไรต่อโลกทิ้งไว้แต่เขาบอกว่าวิธีที่คนส่วนใหญ่เลือกจะทำและง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการมีลูกก็เหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งของตนเองทิ้งไว้บนโลกจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
จริง
เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยคิดแบบนี้ไม่งั้นแบบเราจะเกิดมาทำไมอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งมันมีอีกมุมนึงนะเขาบอกว่าคนที่อาจจะมามีแนวคิดต่อต้านการมีลูกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตของตัวเอง
เจอเรื่องเลวร้ายมากก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับการเกิดมาอย่างนั้นใช่ไหม
มีอาจจะเป็นโรคจิตเภทบางคนเป็นโรคซึมเศร้ายอมรับเลยว่าถ้ามีลูกเนี่ยก็กลัวก็ไม่อยากให้ลูกๆเนี่ยต้องมาไม่มีความสุขในโลกใบนี้แบบนี้
ก็ถือว่า
หลากหลายแง่มุมและหลากหลายสาเหตุ
ใช่แต่ว่าก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเนาะ
คือ
ใครอยากจะมีหรือว่าใครไม่อยากจะมีก็เป็นเรื่องที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอะ
ต้อง
ร
ับ
ผ
ิ
ดชอบต
้
องตัดสินใจเองต้องรับผิดชอบเองกับการตัดสินใจของตัวเองไม่ใช่ว่ามีแล้วเอ๊ะไม่อยากจะมีอยู่ๆจะไม่อยากจะมีก็ต้องรับผิดชอบนะ
ใช
่ก็ต้องคนหนึ่งคนน่ะที่เกิด
ชีวิตอะเน
า
ะ
ใช่ค่ะและนี่คือทั้งหมดในรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหรือว่าจะสามารถฟังรายการของเราได้ที่ www.thaipbsradio.com นะคะหรือว่าตอนนี้สามารถฟังรายการได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วโดยฟังผ่านพอดแคสต์ค่ะโดยค้นหาที่คำว่าหน้าต่างโลกนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม